Rīgā un Rīgas apkārtnē nav specializēta centra vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai. Un šis ir centrs, kurš šo pakalpojumu varēs nodrošināt. Un vēl nākošais ļoti būtiskais jautājums ir tas, ka centrā ir ļoti laba augstas klases, ja tā var teikt, izveidot interviju istaba, kur varēs nopratināt gan cietušo bērnu, gan arī pārējos, kas saistās ar atsevišķu gadījumu vai negadījumu. Šeit ir tehnoloģijas nodrošinātas, lai ierakstītu šo interviju, kas palīdzēs bērnu nopratināt tikai vienreiz, kas var šajā istabā ir iespēja piesaistīt gan psihologus, gan sociālos darbiniekus, gan bāriņtiesas, gan policiju ar domu, kas ir viens no uzdevumiem un pirmais no uzdevumiem, ka bērnu pratinām tikai vienreizi un nevis vairākas reizes, lai saprastu, kas ar viņu ir noticis.